Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovane slušateljke i slušalci, u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjem izdanju Zlatnog preseka posvetit ćemo se dvema izložbama. Izložba Laž, slatka umorna laž, koja je prošle nedelje otvorena u Galeriji savremene umetnosti Pančevo. To je izložba Olivere Parlić i druga izložba je Srpsko slikarstvo 20. veka, koja se otvara sutra uveče u Domu Vojske Srbije. Gosti sa mnom trenutno u studiju su upravo Olivera Parlić i Nikola Stojčević u ime koji će govoriti u ime Fondacije Plavo. Želim vam dobrodošlicu. Evo, emisiju ćemo početi zapravo upravo izložbom Srpsko slikarstvo 20. veka, što predstavlja antologijski izbor iz privatnih zbirki iz perioda, znači slike koje su iz perioda od 1900. do 1950. godine. Izložba se otvara sutra uveče, kao što sam rekla, u Domu Vojske Srbije, nekadašnjem ratničkom domu. Organizatori su Fondacija Plavo i Medija centar Odbrana. Na izložbi će biti predstavljeno 60 najznačajnijih slikara prve polovine 20. veka, te slike se danas nalaze u privatnim kolekcijama i o tome ćemo posebno razgovarati. U pitanju su važna slikarska dela, uključujući i slike Nadežde Petrović i njene, na primjer, ikonične slike Gračanice iz 1913. godine, zatim slike Leona Koena, Marka Murata, Bete Vukanović, Koste Miličevića, Jovana Bjelića, Ignjata Joba, Save Šumanovića, Živorada Nastasijevića, Milana Konjovića i mnogih, mnogih drugih. Autor postavke je istoričar umetnosti Nikola Kusovac. A trenutno sa mnom je Nikola
Stojčević.
Stojčević, izvinjam se, uvek omašim prezime. Vi vodite Fondaciju Plavo, koja je iznala kompletnu organizaciju izložbe, koja će pratiti i bogat katalog, koji će u stvari biti, pričali smo o tome malo pre, i zapravo predstavljen tek sutra uveče na izložbi. Šta su bili vaši motivi da se upustite u ovaj veoma zahtevan zadatak da prikupite i predstavite ovako obiman izbor slika koje su zaista veoma značajne za našu istoriju umetnosti?
Da, ovako, prvo da se ja vam zahvalim na ovom pozivu. Zaista mi je drago i čast mi što sam gost Radio Beograda drugog programa. Uvijek drugi je za mene uvijek mainstream. Da znate to, kakav je ona vaša floskula, uvijek večito drugi. Jeli? E ovako, što se tiče izložbe Srpsko slikarstvo 20. vijeka, to je projekat koji smo mi zamislili da ide u dve izložbe. Ove, pošto zbog veličine prostora koji nam i danas nedostaje, evo kad smo sve slike bukvalno donijeli, tu je 67 dela, 43 slikara su u pitanju prve polovine 20. vijeka, podijelili smo dva dijela, sljedeće godine bi išla druga polovina 20. vijeka, koja je po meni čak još i autentičnija i originalnija kada je u pitanju naša umjetnost. Povjerenje smo ukazali naravno Nikoli Kusovcu, bez koga ovu izložbu ne bi bilo moguće realizovati. Odmah da vam kažem, taj autoritet koji on ima kod ovih ljudi koji su bukvalno kolektirali te slike je nevjerovatan i oni su svi izašli u susret i bukvalno povjerili nam remek djela srpskog slikarstva koja se nalazi u privatnim kolekcijama. Kad se pitali za motive, motiv ne treba previše tražiti, nego jednostavno imali smo za cilj da dostupnim učinimo ona djela koja se čuvaju, koja nisu lako dostupna javnosti. Mi ovaj put želimo da ih pokažemo, da mogu da vide i mladi i svi građani i stručna javnost i bukvalno da vidi kako se razvijala srpska umjetnost 20. vijeka, kako je počela moderna, a gdje smo 20. vijek završili. Mislim da će ove dvije izložbe to pokazati. Naravno, uvijek može bolje, uvijek može više, ali u ovim mogućnostima u kojima mi to bukvalno realizujemo, mislim da je ovo neki maksimum.
Na koji način su te slike, koje su zaista kapitalne slike, tako reći, najbanalnije asocijacije, to su slike, znači slikara, umjetnička dela koje se reprodukuju u knjigama istorije umjetnosti. Na koji način se takva dela, u stvari, kojim putem one dođu, u stvari, do privatnih kolekcionara?
Znate kako, to su slike koje su odmah, nakon Drugog svjetskog rata, uglavnom, prodavana određenim, što pazite i političarima koji su tada bili politička elita Jugoslavije. Kasnije su njihovi potomci tu odlučili da otuđe, da prodaju, i onda je to polako mijenjalo vlasnike. I to je danas uglavnom najbitnija stvar od svega ovoga, je da te slike ostanu sačuvane od zaborava i da se znaju gdje su, da postoje trag u katalogu. Mada za većinu ovih slika koje mi izlažemo, već imamo ogromnu većinu, već je to odavno publikovano u raznim monografijama, izlagane su na retrospektivama velikih slikara, tako da publika neće se prvi put sresti s njim, ali sigurno neka će se prvi put sresti. I pitanje je kada će opet moći da vidi. Evo recimo kad uzmete Leona Koena, ja sam obišao za ovu izložbu, mi smo uzeli slike iz 17 različitih kolekcija. Leona Koena nisam vidio, a obišao sam recimo 30 sigurno kolekcija kad smo ovu izložbu radili, samo na jednom mjestu. Tako da smo bar tu bili pošteđeni onog odabira, znači bili smo odmah usmjereni da tu sliku moramo da uzmemo. To je jedna slika Jesen, koja se zove, to je varijanta Jeseni, i o kojoj je pisao Milan Kašanin, recimo, kad je izlagana na retrospektivi 37. godine, koju su mu priredili prijatelj, mislim da već nije bio među živima. Mm-hmm. Eto, tako recimo, to su te slike, tako su one mijenjale, imaju svoj put, imaju svoj život, mijenjaju vlasnike kao i svugdje u svijetu, nekada na javnim aukcijama, nekada ide to
privatnim putevima.
Tako je, to je to.
Da li možete nešto više da nam kažete o samim kolekcionarima, kako kažem, prosto šta je ono što je zanimljivo u stvari u njihovom pristupu, prikupljanju i baštinjenju na neki način, mada u privatnim okvirima ovako značajnih dela?
Znate kako, ja sam već 8 godina bukvalno u ovome. Prvo sam započeo to u galeriji koju je Hexalab bio formirao. Hexalab je promjenom vlasnika odustao od te galerije, a onda smo par prijatelja na nagovor opet drugih prijatelja pokrenuli ovu fundaciju da bukvalno završimo jedan krug koji smo zacrtali, koji hoćemo da zatvorimo sa nekim izložbama. Ovo je jedna od tih izložbi koje su kapitalne i kojima mi ovom gradu želimo da jednostavno nešto poklonimo, što da izazovemo neku emociju, rekao sam vam već, kakvu god, da li nekoga ćemo možda oduševiti, nekoga ćemo razočarati, sigurno niko neće izaći ravnodušan sa naših izložbi, ne samo sa ove i sa prethodnih koje smo pravili, nadam se nekih koje ćemo napraviti sljedeće godine, jednostavno da, ali nikoga nećemo povrijediti, znate, to je ono što je najbitnije u svemu ovome. Tako što se tiče i ovog što ste pitali, znači, to je jednostavno tako, i nadam se da ćemo završiti ovo kako treba.
Uh-huh. Na koji način vi vidite da privatni kolekcionari mogu i žele da utiču na kulturne politike nekog šireg spektra?
Ovako, sad to je stvarno zanimljivo pitanje. Ja sam obišao, rekao sam vam, dosta tih kolekcionara. Većina tih kolekcionara veoma su se profilisali kada je u pitanju srpska umjetnost, znate, i ono što skupljaju. Vi tačno možete da osjetite kada uđete kod kolekcionara na osnovu par slika koje vidite, kakvi su tu estetski pogledi, šta možete naći u toj kolekciji, koga bi mogao da traži sada od ovih savremenih slikara, recimo, da uzme. I ono što je zabrinjavajuće, obišao sam dosta, vrlo malo se kod njih sada pokazuje interesovanje za ovu savremenu umjetnost, znate. Bez obzira što je ona po meni zaslužuje pažnju veću, nažalost to ne nailazi na neko baš razumijevanje kod tih kolekcionara. Što se tiče ovoga, oni su izuzetno profilisani i oni znaju da ovo nije samo prvenstveno je ljubav. Moram vam reći, to se ljudima čini da nije, to je velika ljubav. Znate, nije lako kupiti sliku Save Šumanovića i imati. To i kad im iznesete iz kuće, mi smo imali situacija kada smo nosili sliku, kada ljudi plaču i kažu šta mi ovo treba sad, ja, kad ćete vratiti, kada... Znači, to su izuzetne veze, konekcije koje se uspostave tu. Oni, koliko ja vidim, to posmatraju prvo na taj način, a onda drugi način je ovaj koji slika nosi tu materijalnu vrijednost, jeli, kao vid ulaganja, jeli, što je potpuno legitimno, jeli, u ovome. Međutim, žao mi je što ih vrlo, vrlo malo se opredjeljuje da ulaže i u savremenu umjetnost. To je, nažalost, velika mana.
Da li oni imaju, po vašim saznanjima i zapravo vaš upliv isto u to, celo to polje, da li oni, ti kolekcionari, imaju nekakvu želju da oni, kako kažem, utiču na to, na primjer, na profil umjetnosti koje se izlaže, na primjer, u muzejima, ili da potenciraju određeni period koji se izlaže. Znači, da prosto, kako kažem, svojom zbirkom utiču na nekakav javni život, bez obzira što oni formalno ne pripadaju tom javnoj delatnosti.
Znate kako, većina njih uglavnom zna da su to kulturna dobra koja su u njihovom vlasništvu, ali to su javna dobra, pre svega. Znate, to znači to onaj koji je obrazovan i koji je već druga generacija kolekcionara i treće, on veoma dobro zna da je to javno dobro koje je u njegovom vlasništvu. Znate, i da to treba da bude dostupno ljudima, da to ljudi mogu da vide, da to mladi treba da vide. S obzirom da je naše obrazovanje u odnosu na onaj sistem obrazovanja koji smo mi imali, bar po mom skromnom mišljenju, ja sad mogu da iznesem prilično načeto i ruinirano u odnosu na pre, svaka izložba ovog tipa može da pomogne da na taj način podignemo. Sada da oni imaju neki uticaj, kako će muzeji, kako će kustosi koji danas imaju, znate, oni su danas ti koji bukvalno vode programe, mislim da je tu veoma, veoma mali njihov uticaj i upliv, što je možda i dobro. Po mom mišljenju možda i dobro, neka zato će postojati ove varijante koje kao mi koji smo tu, neka nezavisna produkcija koja ide i eto, pokriva te bukvalno te neke bagove,
neki
te otvorene. Jeste, to
je. Čini se i cela izložba je slikarska, da je slikarstvo to u stvari koje nekako je najpristupačniji medijum na neki način.
Jesi, mi smo se baš opredijelili za slikarstvo. Prvo i već sada da smo mogli uključiti i druge, trebalo bi nam više prostora, trebalo bi mnogo više vremena i još više novca. Ja zato smo bili suženi, sužena nam djelatnost da se bukvalno predijelimo za slikarstvo, što i jeste naš cilj. Mi smo tu knjigu koju će, odnosno ne knjigu, taj katalog, dobro, on je već knjiga čim ima 40 strana, on ima 144 strane, 43 biografije koje su radili Buba Miljković, ja vjerujem sigurno naš najveći autoritet kada je u pitanju 20. vijek, istorije umjetnosti, i Nikola Kusovac, gdje Nikola čak i pravi određene prikaze tih dijela za koje se opredijelio za postavku, u kom su periodu nastajala, zašto su bitna i tako. Ja mislim da ćemo tu otprilike zatvoriti taj čitav krug. Ja moram da se ovom prilikom zahvalim, bilo bi nepravedno da to ne spomenem. Mi smo dobili pomoć od Ministarstva kulture Republike Srbije i to mi je veoma drago. Mi bez te pomoći sigurno ne bi mogli realizovati ovaj projekat, to odmah mogu da kažem. I drago mi je što su već, to je već treća godina da nas oni prepoznaju ovo što mi nudimo i mi na tim konkursima jednostavno dobijemo ta određena sredstva da zatvorimo te naše projekte, eto da kažem, ja izbjegavam tu projekat, ali eto, ovo nam je treća izložba ove godine. Znači, počeli smo sa Vasiljevem, pa smo imali retrospektivu Ljubodraga Jankovića Jaleta u Cvijet i Zuzorić i sada imamo u Domu vojske. Ovo koje su, ja mislim, kruna onoga što, ko neko ko se bavi ovim poslom sigurno zna šta je to.
Da li vi u pristupu, u tumačenjima, u stvari tim propratnim tekstovima u katalozima, da li se dolazi do nekakvih novih čitanja u stvari tih perioda, znači baš istoričarsko-umetnički u stvari, obzirom da to su to ipak sagledavanje iz današnjeg dana, nije...
Mi upravo, to i jeste poenta svega, da jednostavno, evo, mi smo priredili prošle godine izložbu Leonida Šike, jednu retrospektivu koja je imala, na kojoj je bilo 50-ak dela različitih, Leonida Šeke. Kad uzmete u obzir da 43 godine prije toga nije priređena takva izložba, znači Leonida Šeke, onda vidite da je negdje neki propust ozbiljan. Znate, i to je, i onda to priredite u dve sobe i tu prođe 7.500 posjetilaca i onda se nađete jednostavno u čudu da li je to realno, da li neko onda nije odradio nešto što je trebalo. Mi smo naravno onda pružili priliku za novo sagledavanje, za novo čitanje tog dijela koje je zaista impozantno, značajno i veliko. I onda moramo da negdje potražimo zašto je to tako, zašto je to tako, zašto to onda treba čekati da neko priredi u Uroborosu, a ne u institucijama koje bi trebali to da iznesu. Uh-huh. Ja kažem opet, meni odgovara, ja sam srećan čovjek kada mogu da to nešto, da takvu izložbu priredim. Eto, to je, nema ljepše stvari.
Ali ipak vi i dalje sarađujete zapravo sa institucijama i većina izložbi koje ste radili su zapravo
u prostorima institucija. Jeste. Ja sam pričao sa Nikolom, što je on naravno odmah mi rekao, tu moraš tražiti nekoga drugog, nekoga mlađeg, nekoga ko će znati. Mi smo, završimo sljedeće godine, ja se nadam, opet drugi deo 20. vijeka, onda bi napravili još tamo one godine prvih 20 godina, 2020, prvih 20 godina 21. vijeka. Mi smo već sada počeli do prilike da tražimo taj prostor koji bi mogao biti tu. Ne može biti klasičan prostor, galerijski, običan, jer tu ima različiti su mediji, razumijete, sve.
I tako da bi, na svoj način.
Tako je, svako morat ćete da odvojite gdje ide slikarstvo, gdje idu konceptualci, gdje ćemo, mislim, to je veliki projekat i već sam počeo pomalo i da tražimo i da li je neko spreman da to sponzoriše, da to podrži, pa vidjet ćemo kako će ići, ali to je na dugom štapu, dajte ovo prvo da riješimo ovo što nas sutra najveće očekuje.
Da. Ne znam da li ste propratili okrugli sto koji je sad u subotu organizovan u Galeriji Sanu. Tema okruglog stola je bila novo pozicioniranje srpske savremene umetnosti kroz galerijsko učešće na sajmovima umetnosti u svetu. Ovaj okrugli sto je organizovao Vladin savet za kreativne industrije. Šta je vaše mišljenje na temu državnog ulaganja u privatne galerije da one učestvuju u komercijalnim sajmovima umetnosti, koji su zapravo međunarodni sajmovi?
Ukoliko to služi promociji savremene umjetnosti, to podržavam i to je potpuno i legalno i legitimno. Ukoliko je to, znači, čista priča potpuno i ukoliko će koristiti, evo, kao koleginici da promoviše ovo što stvara i što radi. Ali ako to bude na nekom nivou koji nije čisto profesionalan i nije transparentan i nije, onda naravno uvijek mi izaziva neku dozu sumnje i onda, mislim, ne treba da trošim riječi. Ili, šta onda mislim o tome? Ali u svakom slučaju pozdravljam i vjerujem da će to biti sve na nivou koji treba da bude, da bi upravo kao koleginica ovdje preko puta stola mogla da što lakše plasira to što stvara. Što ja vjerujte, mislim, po mom mišljenju, ovo što mi imamo zaista zaslužuje pažnju. i ovi ljudi koji danas stvaraju, oni zaista zaslužuju mnogo bolji, veći pristup, ne samo države, treba i upravo ovo o čemu sam vam govorio, znači treba da se dodatno edukuju i poguraju jednostavno i ti privatni kolekcionari da lakše jednostavno ulažu u to, oni će se mnogo brže, mnogo lakše razvijati, plasirati ono što zamišlja, što treba da napravi. Mislim da imamo savršenu umjetnost, ali ne tako zastupljeno. I onda bi ovo bilo dobra ideja. Nažalost, nisam bio na tom u Sanu na toj tribini, jeli? Mm-hmm. Nisam bio zato što sam spriječen, bukvalno ja sam došao iz sale, malo sam i dekoncentrisan, od jutra od 6 sam na nogama i tako da nisam baš ni najodmorniji za neki ozbiljniji još razgovor.
Hvala vam najljepše, ovo je
Hvala
bilo.
Vama mnogo i pozdrav stvarno još jednom za sve slušalce Radio Beograda 2. Velika mi je čast što sam bio gost ovog radija.
Evo, poštovani slušalci, slušali ste Nikolu Stočevića iz Fondacije Plavo, koja u saradnji sa Medija centrom Odbrana priređuje izložbu pod nazivom Srpsko slikarstvo 20. veka, antologijski izbor iz privatnih zbirki. To su dela iz perioda 1900. do 1950. godine. Izložba se otvara sutra uveče u Domu Vojske Srbije.
U 19 časova.
Troubles covered in dark clouds of the past that always seems to last, always seems to last. When life keeps pulling me down into a dungeon of the deep, of black and white, feeding me illusions, telling me I have no control of my story. I'm counting the days, how to surrender. How to remember days, how to sing louder than the thunder. I wanna sing louder than the thunder. I wanna sing louder than the thunder. We'll be right back.
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Eko. Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova. I Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20.30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Muzikološki institut SANU, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato. Dirigent Vladimir Kulenović. Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. Sa nama je Olivera Parlić, koju sada želim dobrodošlicu.
Hvala.
Sa ove strane mikrofona. Olivera Parlić je u Pančevu predstavila najnoviju seriju radova, odnosno skulptura. Izložba je u galeriji Savremene umetnosti Pančevo i nosi naziv Laž, slatka umorna laž. Naziv izložbe je zapravo i naziv rada. Pretpostavljam da je to u stvari bio i motiv da se tako naslovi. Nazivi radova su veoma poetični i oni svi redom, recimo nazivi radova su Moja koža je moja zastava, ili Nebo je nedeljivo, ili Ruže nisu večne, ili Izgubljene reči, ili Tužno ogledalo i tako dalje. Sad je bez veze da čitam baš sve, ali znači odakle dolazi u stvari taj naziv tog jednog konkretnog rada, pa onda i naziv izložbe?
Da, pa zapravo redosled je bio obrnut. Prvo se pojavio naziv izložbe, a onda je rad ljubičasti, rad zaslužio to ime. Zapravo, Laž, slatka umorna laž jeste citat pesme, Azrine pesme, Gluprde lutaju daleko. I ja sad kažem, sebi sam možda natovarila nezahvalnu da kažem ulogu da objašnjavam naziv, pošto se on prosto pojavio iznenada. Ja u tom svom nekom beskonačnom monologu ili možda čak i dijalogu postavljanja pitanja šta ja to radim, šta pokušavam, i u toj nemogućnosti da često dam odgovor, zapravo odgovor se dogodio u tom stihu. E sad, tu naravno ta problematična reč laž, koja možda tako i zvuči dramatično, ali zapravo kad pokušavam da što kraće definišem to nešto što radim, ja zapravo bih mogla kažem da je to neka vrsta obmane.
Samo obmane možda.
Pa u nekom smislu i da, ali pre svega obmane posmatrača. Njemu se rado obraća. Dakle, obmana u smislu da se zapitamo, da još jedan put stavimo na test ono što mislimo ili što mislimo da znamo ili kako god. Zapravo da stvari nisu uvek onakve kakve nam se čine na prvi pogled. Takođe da neko osjećanje laži, mislim, lažnosti jeste došlo iz toga da iz ličnog osjećanja da mi prava stvar izmiče. da nekako to prosto beži i da nije tu, da ja nisam u središtu ili na licu mesta pravog događaja. I nekako i čini mi se od početka, kroz ceo, da kažem, celo to moje umetničko bavljanje, ja je u stvari bavim se umetničkom istinom, paradoksalno. I pokušavam da stalno postavljam to neko pitanje šta je realno, šta je stvarno, šta je pravo. A opet nalazim se u polju simboličkog i onda tako u tom nekom, da kažem, prostoru između krajnosti, meni se ipak čini da je moguće naslutiti neku istinitost. Paradoksalno, posredstvom obmane i laži.
Ajde, pričamo malo o samim radovima. Oni su od veoma, veoma različitih materijala koji zapravo ulaze u svejedno u vašu praksu umetničkog i stvaralačku u stvari. Oni su i od materijala i od gipsa i od zavese bukvalno i tu je jedna, u stvari ih je šest, ako bih sabrala sve, čini mi se, grančice ruže koje su obojene u zlatnu boju i probušeni balon, ali svakako i purpena koja na neki način je noseća.
Da,
pa obučena purpena, ako mogu tako da kažem.
Prikrivena. Pa predmeti su zapravo prisutni gotovo uvek u mom radu. Da li kao motiv ili kao pozajmljeno neko pomoćno sredstvo, transformisano. I to je možda ta neka veza sa stvarnim svetom. U stvari pokušaj da se obezbedi neka vrsta realnosti tih, ja bih to nazvala situacijama, transformisanim predmetima. To su pre neke situacije, zapravo neko zaustavljeno vreme ili neki zaustavljeni proces. Činjenica da je nešto urađeno na tom predmetu, da mu se nešto dogodilo, čini mi se da je mnogo bitnija od toga šta je on kao finalni proizvod. Sad možda sam propustila malo pre da kažem nešto u odnosu na nazive radova, kako, jer i to je bilo jedno od pitanja, čini mi se, odakle ti nazivi. Pa to definitivno dolazi iz tog, da kažem, nekog razgovora sa samom sobom i zapravo iz nekog osjećanja telesnosti, pa i tu neka veza sa izborom materijala i predmeta. Oni dolaze iz tog telesnog iskustva, bilo da je u pitanju taktilnom, bilo da je to odnos proporcija, dimenzija, odnosno načina na koji mi koristimo određene predmete. Tako da taj razgovor jeste pitanje šta je moje telo zapamtilo i šta se u njega utisnulo kao iskustvo, pa često to budu i bolna iskustva.
Da, to što ste spomenuli, u stvari taj moment smiraja, moment mira, to je, rekla bih da je to jako prisutno i u samoj postavci, mada ja kada sam bila je bilo posetilaca, oni su dolazili i odlazili i bez obzira na to, prosto se osjeća ta jedna gotovo meditativnost i upravo ta neka vrsta zamrznutosti, iako su ti materijali od čega su napravljene skulpture, često vrlo lagani, pa onda prolaskom u stvari to viorita, neka od tkanina, neke tkanine su naravno učvršćene i tako dalje.
Pa pokretljivost i mogućnost promene stanja. To je nešto što, ne znam, nekad podsvesno, nekad vrlo svesno pratim, ali uvek me pokreće ta mogućnost promene. I zato je izbor materijala. Ali zapravo, htela bih da kažem nešto i o tom ambijentu. Zapravo je to, čini mi se, više neka ambijentalna postavka i zbog prirode samih radova, ali i zbog karaktera prostora. I čini mi se da se baš nekako dobro, da su se dobro smestili radovi u ambijent galerije, savremene galerije u Pančevu. To jeste izložba koja je bila pokazana, delom pokazana u kolaču Karlovcu, a
da, proširena.
Da, 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 proširena je. Pa čak i ti radovi koji su uslovno rečeno novi, neki jesu stvarno novi, ali neki kao rad sa Ofingerom i noževima, on je zapravo stari rad koji je bio u Požegi, predstavljen na izložbi u Požegi, i ovo
koje
je sad drugo.
Prošle godine ili
prošle? Prošle godine, krajem prošle godine, i ovo je zapravo, iako je iz možda 2010. godine, tek je sad drugi put pokazan na izložbi u Pančevu.
Možda nije loše da opišemo u stvari slušalcima kako izgleda taj rad. Znači, na Ofingeru se nalazi gornji deo muške majice.
Jeste.
Crvene.
O, da, da.
Koja izgleda kao
u
da
u nekom procesu dekonstrukcije, ali sad to je uvek nekako ambivalentno stanje.
Od ozdone gore.
Da. I nastav, kako to je sad sečena majica, jedan deo kao nice spušta ka ručnom, da tako kažem, ručnom radu. Umesto igala su noževi, a zapravo ispleten, da, velika kuhinska noža na kojima se nalazi pletivo u formi ženskog polnog organa.
To pletivo je zapravo upravo te majice.
Da, da, da.
To je bukvalno to.
To sad šta proizvodi šta taj odnos proizvodnje, taj zapravo rad se i zove proizvesti sebe, i jeste nekako to. Uvijek su u stvari u pitanju pitanja i dileme. Ja retko kad iznosim eksplicitan stav u radu i neku tvrdnju. To je gotovo uvijek postavljeno u formi pitanja, i to jeste moj pokušaj da odgovorim na neko pitanje, odnosno da razrešim neku dilemu ili nešto što me na ovakav ili onakav način, da kažem tako kolokvijalno, radi iznutra.
Da. Nastavit ćemo posle kratke muzičke pauze. What they say about fear, it's a bottomless pit. Sometimes I feel like I'm standing in it. They say that you bleed for the things that you need. Sometimes I feel like these things need me. Never understand it, I'll just let it. Say about work, it's a mountain of shit. Sometimes I fear that I'm running from it. They told me I'd leave for the things that I need. Oh, but I don't need shit but a bottomless pit. I'll never understand. Just let it pass me by. Never been too confrontational, not that kind of guy. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Oliverom Parlić, čija je izložba otvorena u Savremenoj galeriji Pančevo pod nazivom Laž, slatko umorna laž. Nastavit ćemo razgovor zapravo o te jedne meditativnosti koja je prisutna u meni, bar bila u trenutku kada sam ušla u galeriju, od tog jednog, rekla bih, boravka u trenutku. Taj utisak je meni nekako ostavljao, su mi ostavljali ti radovi koji su kao zamrznuti, ali oni nisu kruti, nego su, ne samo zbog materijala, nego i u doživljaju, nego su prosto tako nekako kao u nekoj bajci zamrznuti u trenutku, ali taj trenutak u bilo kom času može da se promeni, ta situacija u stvari u kojoj se nalaze. Kako dolazite u stvari do izložbe, ali ne zbog izložbe, nego u stvari do tog jednog zamrznutog. U kom trenutku zamrzavate situaciju sa kojom radite?
Pa ja mislim da je to isključivo rok, formalni okvir. Rok mora da se prekine. Inače me to, ta vrsta prekida rada frustrira. To je možda najočiglednije kada su u pitanju crteži. Zbog toga i izbegavam da uramljujem crteže. To je ogromna frustracija. A ovako, mislim, ja i recikliram svoje radove. To kada zapravo oni završe u nekom trenutku to svoje putovanje po izložbenim prostorima i po galerijama, ja se odlučim da oni radovi koje mogu, koje prepoznajem kao osnovu da mogu da budu transformisani, nastavljam dalje da radim. Tako da ovo je vrlo jedan trivialan, da kažem, okvir, znači rok, i onda je to gotov rad. Možda je prezanimljivije kako se odlučim da nešto izložim, zbog čega, a zašto ne kada su oni u tom nekom beskonačnom procesu pravljenja, kada dolazi ta odluka da nešto može da bude izloženo.
Kada?
Pa sad teško mi je da odgovorim na to pitanje, ali opet sam samo i sebi zakomplikovala situaciju. Pa u odnosu na celinu. U odnosu na celinu uvek, i zapravo radim na radovima nezavisno od izložbe, ali u nekom trenutku zapravo se u odnosu na celinu podvlači linija. Tako da i ovde zapravo postoji jedan rad koji možda ne bih mogla nazovem rad. To je od Trnovih ružica Reckice, koji je više kao, sad možda zvuči glupo, kao pomoćno sredstvo, ali je ambientalnog karaktera za tu neku situaciju koja postoji u tom prostoru. Funkcioniše isključivo u odnosu na druge radove. Znači, ne bi nikad prosto to izložila kao samostalan rad, nego je više deo ambijenta.
Da, zanimljivo. Ja sam se isto pitala odakle on tu, jer to je u stvari, kada se uđe u galeriju, tu su 4 rada, pa onda u sledećoj prostoriji je 1. O njemu ćemo posebno razgovarati, pa u trećoj prostoriji jedan je sa desne strane, jedan je ispred, jedan je u prostoru, i onda u stvari se dolazi do tog jednog, tako reći, slepog creva, gde su ta 3 rada koje su u stvari jako zgusnuta. I tu se nalazi rad na koji ste sada referisali, koji je u stvari se od te jedne grančice, u stvari ne jedne, nego mislim od toih 6-7 grančica.
Recki, 6 komada.
Čine taj vizualni, da, kao ono, 4 crtice vertikalno, jedna koso.
Da, tablići, table, recke, šta god brojimo. Više ambientalna situacija nego prosti zbir pojedinačnih radova. Na to sam nekako, s obzirom da i sam prostor nudi takvu mogućnost organizacije radova, onda tako sam se nekako i...
Lego vam je ovaj prostor.
Da, jeste, jeste.
I izložba deluje, nije samo da hoću publiku, da, odnosno slušalce, da ne govorim, da dođe da vide izložbu, ali zaista deluje nekako, dobija neku dopunsku dimenziju. To nisu samo radovi koji tu postoje. Imam utisak da oni kad se premeste, a bit će u nekom trenutku svakako premešteni u neki drugi prostor, da će oni isto tako da se transformišu.
Da, pa i to nekako čini mi se da ja nisam u stanju da ponovim izložbu. sa istim brojem radova i to nekako uvek ta promena me provocira, inspiriše i uvek odreagujem na specifičnost prostora. Tako da i kada su i većina radova, kao što je i sada već bilo pokazana na nekoj izložbi, mislim da u postavkom i u odnosu na prostor ipak kreira neku novu situaciju, novi ambijent.
Da, u vašem radu, i to je do sada više puta pisano i bilo rečeno o vašem radu, i vi sami ste u interpretaciji vašeg rada često se oslonili na tu neku frazu žensko stvaralaštvo. Materijali od kojih radite su nestalni, uslovno rečeno skromni, same skulpture su veoma često pokretljive ili se menjaju pri sljedećoj postavci, što smo sad više puta i pričali o tome. Na koji način vi tome pristupate i šta bi u stvari to žensko stvaralaštvo danas i značilo?
Da, pa to je, kako da kažem, široka teritorija. Ne bih je definicijom ograničila.
Za početak, upravo to je žensko stvaralaštvo.
Da. U mom slučaju, ti radovi su, čini mi se, toliko osetljivi i u materijalnom smislu da nekad mi se čini da će od samog premeštanja već to da se rasturi ili da nekako nestane i propadne, ali meni to nekako kvalitet koji negujem i čuvam. Znači, tu osetljivu granicu postojanja i, da kažem, nestajanja. Ti mekani materijali, odnosno trošni, koji možda nisu namenjeni da traju za sva vremena, mislim da nas nekako više podsjećaju na našu tu neku ljudsku dimenziju, koju tako često, čini mi se, zaboravimo ili nam promiče.
Na koji način vi pristupate sadašnjoj nekoj, sad ću opet da navedem vodu na tu stranu, ali današnjoj kulturnoj klimi u kojoj, eto, značaj dobija nešto što je najčešće veoma trajno, materijalno trajno, ili nešto što ima određenu političku afilijaciju, a vi radite nešto što je u stvari vrlo intimno i, dakle, na koji način se vi u stvari u svemu tome, na koji način vi, gde vi tu nalazite svoje mesto?
Pa u tome da ne mogu da odstupim od sopstvenog osjećanja da šta ja imam da kažem i šta bi trebalo da kažem, i da tu zapravo nikad ne pravim kompromis. To, da se nadovežem na to pitanje trajnosti rada, i to uvijek postoji kao pitanje. Ljudi kad pričamo i o kolekcijama i o posjedovanju rada, uvijek pomislimo da zapravo ljudi traže neku materijalnu, sigurnu, trajnu vrednost, i u tom smislu moj rad zapravo računa na neku drugu vrstu, ja se nadam, vrednosti i sadržaja, koja zapravo nije, da kažem, ograničena materijalnim telom, nego pripada nekim drugim sferama, i u tom smislu, da kažem, pripada jednom širem sloju, odnosno društvu pripada.
Koji umetnici su vas uticali na vaš rad? I koji umetnici su vam, recimo, danas zanimljivi?
Da. Sad, te utice teško mogu da identifikujem. Mogu da kažem ono što volim. Naravno, Louis Bourgeois, Annette Messager. Volim neke radove Rosemary Trockel. Sad zaboravit ću sigurno nekoga.
Mnoge.
Da, da, mnoge.
Sve su žene.
Sigurno. Pa da, jeste. Jeste. Da, sigurno ću zaboraviti nekoga koje je važan.
A u vašem radu to je u stvari jedna situacija gde vi imate atelje, i malo pre ste rekli imate kola, što je ključno u stvaralaštvu.
Za vajara.
Za vajara, da.
Vajar, mislim to.
Gde se tu sukobljava ili se ne sukobljava u stvari ta trajnost materijala i vaš boravak, dugi boravak sa tim materijalima. Spomenula sam atelje i eto sad kao eto kola, zato što asocijacija mi je bila na izložbu Gordane Belić koja je otvorila izložbu u Sulevoj galeriji u ponedeljak, koja nemajući te neke praktične stvari radi zapravo od sličnih materijala. Dakle, nije ta baza u stvari ono što uslovljava, ali u isto vrijeme postoji znači nešto što je više od te baze koja je sad danas, u današnjem vremenu zapravo veoma retka.
Da, neki drugi zajednički imenitelji. Ja mislim da to što, ono što barem ja prepoznajem kao zajednički imenitelj za Gocin i moj rad, jeste to neko žensko iskustvo. Najdirektnije zapravo život i pozicije žene u patrijarhalnom društvu. I to sad, to da imali kola, nemali kola, imali atelje, to nekako bili dobro situirani ili ne, naravno to, kako da kažem, varira to,
relativno.
Ali to se nekako odrazi na vas, ovaj, neminovno. Tako da to, čini mi se da je to ovaj, linija koja nas spaje, proživljeno žensko ovaj, iskustvo.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Molim.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Oliverom Parlić, čija izložba Laž, slatka umorna laž je otvorena u Galeriji savremene umetnosti Pančevo do 11. decembra.
With the darkness, the truth is hanging in the night, hanging in the night. Oh.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali naša ekipa, moje ime je Mirjana Bobe Stojedinović, ostanite na talasima Radio Beograda 2.